Iz življenja vesoljne cerkve.
Papeževo stanje se izboljšuje. Vabi nas, da nadaljujemo sinodalno pot cerkve. Sveti oče v pismu uredniku italijanskega dnevnika Corriere della Sera: treba je razorožiti naša srca. Objavljena poslanica za svetovni molitveni dan za nove duhovne poklice. Kakšno ekonomijo zagovarja evangelij? Dobar dan. Z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papeževo stanje se še naprej rahlo izboljšuje, ponoči ne potrebuje več maske za mehansko predihavanje, pljučnica je pod nadzorom, ostaja pa na zdravljenju v bolnišnici Gemelli. Tiskovni urad Svetega sedeža je v nedeljo zvečer objavil njegovo prvo fotografijo, odkar se od 14. februarja zdravi v bolnišnici. Vidimo ga lahko zbranega pri molitvi v bolnišnični kapeli po jutranji sveti maši. V sporočilu namenjenem opoldanski molitvi se je sveti oče znova zahvalil za vse molitve v tem času preizkušnje, ko se združuje z mnogimi bolnimi brati in sestrami. V teh dneh pa je odobril tudi nadaljevanje poti cerkve, ki jo je začrtala sinoda.
Papež Frančišek se je v sporočilu namenjenem opoldanski molitvi znova zahvalil za vse molitve v tem času preizkušnje, ko se združuje z mnogimi bolnimi brati in sestrami. Naše telo je krhko, vendar nam tudi to ne more preprečiti, da bi ljubili, molili, se darovali in bili drug za drugega svetla znamenja upanja v veri, je med drugim zapisal papež. Frančiškovo stanje sicer ostaja stabilno, nadaljuje zdravljenje s fizioterapijo. Tudi v dneh hospitalizacije opravlja svoje delo, tako je odobril novo triletno pot spremljanja in preverjanja o tem, kako poteka uresničevanje sinode. Bistvo tega obdobja poti cerkve naj bi bilo vnovično vključevanje vseh, ki so že dali svoj prispevek k sinodi. Delovne sinodalne skupine bodo torej sestavljali duhovniki, diakoni, posvečene osebe, laiki in laikinje, ki jih bo spremljal njihov škof. V tej luči naj bi lokalne cerkve iskale načine življenja in oznanjevanja evangelija, ki ustrezajo lokalnim kulturam in potrebam skupnosti. Na koncu te poti, torej oktobra 2028, pa bo v Vatikanu potekalo obhajanje cerkvenega zbora.
Vatikan je v torek objavil papeževo pismo zahvale glavnemu uredniku časopisa Corriere della Sera Luciano Fontani, ki mu je izrazil svojo bližino v času bolezni. Prosil ga je, naj v kolumnah milanskega dnevnika ponovi poziv k miru in razorožitvi. Več o papeževem pismu pa Matjaž Merljak.
Sveti oče je v pismu uredniku dnevnika Corriere della Sera spomnil na svoje besede, da se iz bolniške sobe zdi vojna še bolj absurdna. Človeška krhkost ima namreč moč, da nam razjasni, kaj je trajno in kaj minljivo, kaj nas dela žive in kaj ubija, je zapisal Frančišek in poudaril, da se morda prav zato tako pogosto izogibamo krhkih in ranjenih ljudi, saj imajo le ti moč podvomiti o smeri, ki smo jo izbrali kot posamezniki in kot skupnost. Vsem delavcem v medijih je zatrdil, da imajo besede velik pomen, da lahko povezujejo ali razdvajajo, služijo resnici ali same sebi. Razorožiti moramo besede, da bi razorožili naše misli in zemljo, je bil jasen sveti oče. Pri njihovem delu jih je zato pozval k razmisleku, umirjenosti in občutku za kompleksnost dogajanja. Medtem ko vojna le uničuje in ne ponuja rešitve za spore, po papeževih besedah diplomacija in mednarodne organizacije potrebujejo novo spodbudo in verodostojnost. Spomnil je tudi na pomen verstev, ki naj bi v narodih znova obudila željo po bratstvu in pravičnosti ter upanje na mir. Vse to pa zahteva predanost, delo, molk in besede, je glavnemu uredniku milanskega dnevnika iz bolnišnice še pisal papež Frančišek.
Župnik v Gazi, pater Gabriel Romanelli, je potem, ko je Izrael obnovil letalske napade na njihovo območje, zelo zaskrbljen. V pogovoru za agencijo SIR razmere opisuje kot peklenske in pravi, da je ljudi zelo strah. Cerkev svete družine v Gazi si že ves čas vojne na tem območju prizadeva, da bi ljudem nudila čim več pomoči. Kljub napadom je cerkev še vedno odprta, iz varnostnih razlogov pa so prekinili vse dejavnosti na prostem. Ustanovili smo ekipe za nujne primere, da bi pomagali ljudem v stiski, pojasnjuje Romanelli. Še naprej v molitvi prosimo Boga, da bi preprečil nadaljne trpljenje. Nihče ne ve, kaj sledi, je dodal. Spomnimo, da v Gazo tudi iz bolnišnice večkrat pokliče papež Frančišek, da bi tamkajšnjim ljudem izrazil svojo duhovno bližino. Papeški pridigar, pater Roberto Pazolini, je imel v petek v dvorani Pavla VI. Prvo postno pridigo, ki je bila tokrat odprta tudi za javnost. Verniki, ki so se je želeli udeležiti, niso potrebovali vstopnice. Sicer pa je bil prenos tudi po televiziji. Pater Pazolini bo 4 zaporedne petke govoril pod krovno temo Zasidrani v Kristusu, ukoreninjeni in utemeljeni v upanju na novo življenje.
Vatikan je objavil papeževo poslanico za 62. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali 11. maja. Besedilo nosi naslov Romarji upanja, dar življenja. V njem pa sveti oče zlasti mlade vabi, naj zaupajo Bogu, ki nikoli ne razočara.
Dragi mladi, svet vas priganja, da sprejmete hitre odločitve, da dneve napolnite s hrupom in vam preprečuje, da bi doživeli tišino, odprto za Boga, ki govori srcu. Bodite pogumni, da se ustavite, da prisluhnete sami sebi in vprašate Boga, kaj sanja za vas, je zapisal papež in dodal, da je tišina v molitvi nujna, da v svoji zgodovini beremo Božji klic in da svobodno in zavestno odgovorimo. Kdor prisluhne Bogu, ne prezre krika tistih, ki se čutijo izključeni, ranjeni, zapuščeni. Ne glede na poklic, ki ga izberemo, smo lahko Kristusova navzočnost tam, kjer sta najbolj potrebni luč in tolažba. Svet išče pričevalce upanja, ki s svojim življenjem oznanjajo, da je hoja za Kristusom vir veselja, je še zapisal papež, ki je poslanico podpisal na praznik svetega Jožefa.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, oddajo Iz življenja vesoljne cerkve pa nadaljujemo bolj z ekonomskimi temami. Med 6. in 8. marcem je namreč v Rimu potekalo srečanje sekcije za družbena vprašanja Sveta evropskih škofovskih konferenc. Osrednja tema je bila nov način ekonomije. Strokovnjaki z področja ekonomije in družbenega nauka cerkve so skupaj s predstavniki evropskih škofovskih konferenc razpravljali o tem, kako bi duh evangelija lahko spodbudil bolj pravično svetovno gospodarstvo za dobrobit vseh, zlasti najrevnejših. Iz Slovenije se je srečanje udeležil Roman Vučajn, ki iz koordinacije vodi karitativnih ustanov. Lepo pozdravljeni na WhatsApp povezavi.
Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
Poglejva mogoče, kako na lastnino gleda cerkev. Vemo, da zagovarja osebno lastnino, obenem pa vedno znova slišimo pozive, kako pomembno je delo za skupno dobro. Zakaj torej gre, kakšen je nauk cerkve na področju lastnine?
Zasebna lastnina v očih cerkve ni nekaj slabega ali ideološko zaznamovanega vprit nekemu delu skupnosti, ostali ljudje pa naj bi bili izključeni. Zasebna lastnina sodi v sfero zakonitega in razumskega. Gledamo iz tega vidika, da ljudje smo bolj motivirani skrbeti za svojo lastnino, pa tudi družba se je pripravljena obnašati v skladu z redom, ko posamezniki odgovorno skrbijo za lastnino. Zpravi, zakonitost, razumskost in urejenost v družbi so pomemben temelj za vzdrževanje miru, ampak ravno ta vir, ta isti vir poudarja, da lastnina mora služiti skupnosti. In kadar ima lastnik od lastnine preobilje, ta presežek mora zagotavljati podporo ubogim, saj dobrine tega sveta, tega dela stvarstva so izvirno namenjene vsem. Iz tega potem sledi razmišljanje, da je pravica do zasebne lastnine potrebna in veljavna, vendar ne izključuje načela, da ima zasebna lastnina v bistvu družbeno razsežnost, ta pa temelji na vključevanju do vseh dobrin stvarstva. Ob tem sicer seveda ne smemo pozabiti, da smo vsi poklicani in povabljeni v življenje, ki naj ga živimo v polnosti, zapravi vsi ljudje, vsi deli družbe. In ravno kardinal Černik je imel uvodno predavanje v to naše srečanje, je poudaril, da to pomeni razviti se do polnosti svojih danosti in sposobnosti. Vsak posameznik naj se razvije do polnosti svojih danosti in sposobnosti, da lahko živi življenje v polnosti. In kako je potem, se vprašamo, kako je to lahko mogoče, ko pa vsi ljudje nimajo dostopa do osnovnih dobrin, ki bi jih to omogočile. Pravzaprav danes vidimo, da se med to neko materialno osnovo za razvoj in pa vse več ljudmi ta prepad širi. Vse več ljudi je nekako vse bolj odmaknjenih od teh osnovnih materialnih osnov, umankanje materialne osnove pa pod vprašaj postavlja tudi duhovno in duševno osnovo za posameznikov razvoj v to polnost življenja. Stvari so povezane. Sedaj razumemo, da materialni del življenja ni edini in ni samo materialni del na našem radarju, bi rekli po domače. Moramo pa pogledati, da pa je nespregledljiv za človeka vredno življenje. Zato tudi iz tega stališča, krščanskega stališča in tudi v evangeliju smo vedno znova opominjani na to, da moramo ohranjati poudarek na bližnjemu, na njihovo uboštvo in seveda potem pomagati ubogim. Tukaj velja osvetliti, da velikokrat uboštvo uporabljamo kot sinonim za revščino. Čeprav je, materialno uboštvo je skoraj najbolj opazno in nekako družbeno zaznamovano, vendar ne gre pozabiti, da tukaj so še bolezen, zapuščenost, izguba domovine, lakota, pomankanje ljubezni, krivica, ravnodušnost in potem vse to skupaj vodi v nevero kot tudi razčlovečenje. To vse lahko jemljemo kot uboštvo. In vse bolj je jasno, da se te oblike uboštva držijo za roke. Seveda saj gledamo ta sodobni način ekonomije, ki je tako osredotočen na dobiček, tako osredotočen na ustvarjanje dobička, pa tudi za ceno razčlovečenja naše človeške družbe. Skratka, da je ta na sodobni način okrepil moralni razkroj. Pravi, se je nekako v svojem razvoju odločil vsa ta moralna in etična vprašanja pustiti ob strani, jih nekje tudi pohoditi in povoziti, prepeljajo v skrajno družbeno neenakost. To so žal zelo hude statistike, ampak se ne potrebujemo samo poročil svetovnih organizacij. Mi lahko pogledamo, se ozremo po vseh družbah in tudi že ta razlika med tako imenovanimi razvitimi družbami in potem nerazvitimi družbami. Skratka, opazimo to eno ogromno družbeno neenakost znotraj vseh teh, pa tudi na koncu konca se izogiba soočenju s posledicami klimatskih sprememb, pa to ne mislim kot ideološko vprašanje, ki je nekako se razvilo v to smer, ampak enostavno kot dejstvo, da klimatske spremembe korenito vplivajo na dobrine na tem planetu. No in potem, če uboštvo, že kar odločujoče vprašanje posameznika in družbe, kako naj torej vsa ta ekonomska vprašanja, ki zadevajo nas vse, ne obravnavamo z mislijo na uboge. Še več, pri tem nas opozarja papež Frančišek s svojim pogledom na ekonomijo, kako naj pri tem ne upoštevamo trpljenje ubogih. In to je v svojem bistvu krščanski pogled.
Ja, in vedno slišimo, da pravzaprav skrb za uboge za kristjana ni pač ena od možnosti, ampak je nujnost. A kako pa je lahko živil konkretno vsak kristjan?
To je zelo dobro vprašanje in zelo potrebno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati ravno vsak posameznik in na to preko posameznikov v družbo. Skrb za uboge ni stvar humanitarstva, nekih posebnih organizacij, ki so ustanovljene za ta namen, ni stvar nekih odborov v cerkvi in samo na njihovih mizah, da ostajajo ta vprašanja za obdelovati, ampak se tiče vseh nas. Vseh nas kot skupnost, vseh nas kot posameznikov. Kako pa to zdaj konkretno? Mi živimo v evangeliju, v neposrednem nagovoru našega odrušenika slišimo sporočila. Bodi si to lahko ta zgodba o dobrem Samarijanu, ki je zelo povedna, zelo, zelo jasna in tudi iz nje se lahko učimo, kdaj je kdo v kakšni vlogi. Namreč tam ni samo ubogi tisti, tam je tudi tisti, ki mu pomaga in tudi tisti gostilničar, če se lahko oprem na to narativo. Skratka, v tej vlogi se lahko nahajamo vsi mi, vsak od nas. Kako pa zdaj konkretno k tem živeti? Prva stvar je gotovo ta, da ne smemo spustiti iz svojega radarja, iz svojega pogleda ravno te uboge v vseh teh oblikah uboštva. Pristopiti pomeni pomagati materialno, vendar tudi človeško, sočutno. In to pa je nekaj, k čemer se lahko vsak od nas zaveže, da to upelje, utke v svoje življenje. Skrb za uboge ni neka občasna dejavnost, ni neka vezano na določena obdobja, ampak je to del vsak dana. In na ta način lahko vsak od nas pripomore k izboljšanju stanja, seveda pa tudi, kar je pa sploh nekako problem tudi neke sodobne, če grdo rečem, apatije, je to, da se tudi kristjani vključujemo kot posamezniki k oblikovanju družbenega življenja, da smo aktivno, da se čutimo poklicani k oblikovanju takih dogovorov, takih, rečemo, zakonov, predpisov, kar osmisli in poda nek dogovor v družbi, kako naj ravnamo, pri čemer pač uboštvo podpremo s svojim usmerjenim delovanjem.
Ja, imamo torej na nek način to individualno delovanje, vključevanje v različne strukture. Kaj pa takrat recimo, ko pa so prav strukture same grešne, ki škodujejo pravzaprav človeku, ljudem, predvsem ubogim, torej ko ne gre več samo za posamezne grehe, ampak za celotne grešne strukture. Kakšna je vloga tistih, ki imajo moč odločanja pri tem in seveda predvsem kristjanov?
Ja, tukaj mislim, da tu je odgovor precej jasen. Te strukture, ki so imenovane strukture greha in to ime odraža njihovo naravo, da povozijo človeka za voljo nekih drugih namenov, se pravi, da tukaj pridemo do tega, da te strukture, če želimo mi stanje spremeniti, te strukture moramo spremeniti. In na to imajo vpliv predvsej tudi odločevalci v teh strukturah. Nagovarjati treba predvsem njih in vesel sem bil videti na tem srečanju rezultate, ki so sicer omejene na Madžarsko, ampak na Madžarsko in na Združeno kraljestvo tudi, pardon, namreč to, da so določeni člani teh odborov pristopili in se začeli pogovarjati s temi, bom rekel, kar korporacijami. Seveda na en občutljiv način, ne z namenom napadanja, z namenom nasprotovanja, z namenom iskanja konflikta in vzbujanja krivice, nikakor, ampak dejansko spraševati, kakšno vlogo, kakšen vpliv ima pri njih odmik od greha v svoji strukturi. Govorimo predvsem o vrnitvi k etičnim vprašanjem. To je eno tak dober začetek. Vsi se zavedajo, da je to stvar koraka po korak, sicer nobena nasilna sprememba ne bo prinesla nekih rezultatov, to na zgodovino oči. No in zanimivo je bilo videti, kako se vse bolj širi to zavedanje, da je etično-moralno gledanje v ekonomiji izjemno potrebno in to je že dober začetek. To je dober začetek za razkroj nekih struktur, ki človeka kot del stvarstva omejujejo in oddaljujejo od dobrin, pri čemer pa ne zapira poti k materialnemu napredku. To je pa tudi pomembno vedeti in to je konec koncev tudi motivacija odgovornih za te strukture, saj je dobiček in materialni napredek namen njihovega delovanja. Tako da tu mogoče lahko je en presek, kjer se oboje lahko srečajo in začenjamo potem iskati nadaljne korake, da se nekako zavedamo, da je materialni napredek dobra osnova, vendar ne cilj napredka celotne družbe.
K čemu pa ste predstavniki evropskih škofovskih konferenc pozvali odločevalce na tem vašem srečanju v Rimu?
Ravno to na začetku srečanje na skupnih tleh, srečanje na osnovi za integralni človeški razvoj, k tem, da se odmaknemo k namenu ekonomije, da samo ustvari materialni dobiček in to samo za tiste, ki so lastniki lastnine. To je danes vse manj ljudi, ki nekako koncentrira pod svojo odgovornost vse več lastnine. Skratka, da se v to zazremo in da tukaj začnemo delovati. To je ta en poziv, kjer, kot rečeno, že marsikje nekako razbija ta en zid, ki izključuje vse večji del ljudi, vse večji del človeštva od neke materialne osnove.
Gospod Roman Vočajnk, pa še ob sklepu, mogoče kakšen je bil pa vaš vtis po tem srečanju? Se vam zdi, da je mogoče v našem svetu kaj spremeniti, da bi zavladala pravičnost?
Ja, tukaj moram priznati, da sem jaz nekako bela vrana v skupnosti ekonomistov in ljudi, ki obdelujejo, upravljajo in ustvarjajo ekonomijo. Prihajam iz zaledja karitativnih dejavnosti, humanitarnih dejavnosti in včasih osebno moram priznati, da tudi jaz nisem imun na skepso, na en tak pogled, da ali se bo res dalo kaj spremeniti na ta način, da bo pravičnost dejansko en dostopna za vse. Vendar, po drugi strani pa ravno taki primeri, ki kažejo na uspešnost, ki kažejo na to, da še zmeraj je možno na tem svetu živeti v skladu z Božjim naukom, z Božjo zapovedjo, da smo vsi ljudje, da vsi imamo pravico do dostojanstva in do življenja, da ga živimo v polnosti v skladu s svojimi danostmi, svojimi darovi. Jaz sem nekako prišel nazaj z ugotovitvijo, da je možno, seveda, z enim izjemno trdim delom, ne bo vedno linearen uspeh, veliko bo zdrsal, jih je še zmeraj, ampak splača se. Splača se in pozivam pravzaprav vse kristjane in tudi pripadnike drugih ver, konec koncev, to je stvar celo planeta, da pristopijo k tem, da ne izgubimo bližnjega iz svojega radarja, da ne ignoriramo oboštvo v kakršnikoli obliki in na ta način bomo lahko tudi prenašali tak pogled na naslednje generacije. Seveda, še enkrat podarjam, trdo delo je tukaj, ampak ne moremo si izbirati časa in kraja. Ne?
Najlepša vam hvala tudi za te spodbudne besede, naj bo tako. Želim vam, gospod Roman Vočajnk, blagoslovljeno nedeljo in vse dobro pri vaših prizadevanjih.
Hvala enako, Bog z vami.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si